tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe justë në ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Kondoriza Rice takon dhe bisedon me Muammer Gaddafin. Iraku kërkon nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë pohimet për spionim të udhëheqësve të lartë të këtij vendi. Rusia kërkon nga vende të tjera njohjen e Abkhazisë dhe Osetisë. Sonte në Tiranë zhvillohet takimi i futbollit Shqipëri-Suedi. Mysafiri këtij edicioni është Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Fillimisht buletini lajmeve. Tripoli, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice është takuar me kryetarin e Libis Muammer Gaddafin dhe ka shfaqur shpresën se Shtetet e Bashkuara dhe Libia do të përmirësojnë marrëdhëniet bilaterale. Marrëdhëniet po lëvizin në drejtim të mirë tash sa vite dhe sonte është shënuar fazë re, ka deklaruar Rice pas bisedimeve. Për herë të fundit, Libinë kishte vizituar sekretari amerikan i shtetit Foster Dulles para 55 vitesh. Bagdad. Iraku do të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë ndyshimet se Washingtoni ka spionuar zyrtarët e lartë të këtij vendi, duke përfshirë edhe kryeministrin Maliki. Washington Post ka raportuar se këto akuza janë bërë në librin e gazetarit të kësaj gazete Bob Woodward. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut ka thënë se nëse kjo është e vërtetë, ajo reflekton mosbesimin. Zëdhënësi i shtëpisë Bard, Dana Perino, ka refuzuar të komentojë raportimin e gazetarit Bob Woodward, ndërsa Stephen Hadley, këshilltar për çështjet e sigurisë nasionale të presidentit Bush, ka thënë se rrëfimi i gazetarit Woodward ka qenë së paku jo komplet. Moskë. Ministria Punëve të Jashtme të Rusisë përmes një kumtese ka shfaqur shpresën se edhe vende tjera do të ndjekin shembullin e Nikaraguas dhe do të njohin Abkhazinë dhe Osetinë si vende të pavarura. Deri më tash Nikaragua është vendi vetëm që krahas Rusisë ka njohur pavarësinë e Abkhazisë dhe Osetisë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka shfaqur kënaqësi të thellë me vendimin e Nikaraguas që është zyrtarizuar të premten. Tiranë. Në kryeqendrën e Shqipërisë sonte në orën 18:45 minuta zhvillohet takimi i futbollit ndërmjet Shqipërisë dhe Suedisë i vlefshëm për kualifikimet për kampionatin botëror të vitit 2010. Kombëtarës së Shqipërisë i prind trajneri holandez Ari Han. Ndoqët bulletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Qeveria Kosovës nuk ka shfrytzuar asnjë prej mundësive që të zhvillojë një politikë më aktive në planin e njohjes, thot Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Gjini shprehet me tone kritike ndaj politikës së jashtme që po aplikon qeveria aktuale. Bisedën me Ardian Gjinin e ka zhvilluar Zgjedhi Ngashi.
Është paralajmëruar interpelanca e ministrit të punëve të jashtme. Çka konkretisht do t'i rekomandoni të ministrit Hyseni në çështjen e politikës të jashtme të lëmbimit të njohjes Kosovës?
Interpelanca është kërkuar nga kolegë nga një parti tjetër opozitore. Mendojmë se është e çmuar. Duhet bisedojmë edhe për këtë çështje. Prapë ne në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e kemi pas propozimet tona konkrete. Ne mendojmë se ministri Hyseni dhe qeveria e Kosovës, edhe presidenca, duhet të jenë më të hapur për sugjerime, duhet të jenë më të hapur për mbështetje nga njerëz tjerë. Nuk duhet të mendojnë se mund ta kryejnë vetëm këtë punë sepse po shihet që po dështojnë totalisht. Dhe tani ne nuk po insistojmë që t'ju mirën kompetencat kushtetuese e institucioneve qeveritore, as ministrisë jashtme, as presidencës. Shteti nuk e ka aset vetëm ministrin e jashtëm. Dhe ne mendojmë se gabim të mendohet kështu. Mendojmë se qeveria e Kosovës i ka shfrytzuar zero këto asetet cilat i ka Kosova dhe këto asetet cilat i ka kombi ynë. Thot, ata po mendojnë se edhe nëse dështohet totalisht, vetëm ata duhet punojnë. E kanë gabim dhe kjo po na kushton. Dhe në anën tjetër, ministri Hyseni duhet jetë më kompleks që të kompletohet Ministria e Punëve të Jashtme, që ta ketë stafin e nevojshëm, që të ketë njerëz që janë jashtë vendit, që të mos i shpenzoj 2 javë në New York, po udhtojnë vendin cilat nuk e kanë njohur Kosovën, për shkak se ambasadori në New York nuk vendosin për këtë çështje. Vendosit dikush tjetër. Kosova nuk është prezente aty ku duhet jetë. Dhe duhet jetë prezente qoftë përmes ministrit, qoftë përmes njerëzve që na ndihmojnë. Mendoj se deri më tani ne po shohim thjetje totale një ndjenjë se dikush tjetër do t'i rregulloj çështjen e Kosovës dhe se qeveria e Kosovës është vetëm sa për mi mbledh frytet asaj punë dikujt tjetër, dhe vetëm sa më dalë në televizor edhe më paraqit se po bën diçka.
E përmendët New Yorkun. Atje pritet që Beogradi të paraqesë një projekt rezolut me cilën përpiqet të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Sa konsiderojnë se është shqetësuese kjo për Prishtinën zyrtare?
Çështja më shqetësuese për vendin tonë është që deri më tani Kosova ka njoft 46 shtete. Kjo është shqetësuese. Dhe tani jemi në pozitë që Serbia në asamblenë e përgjithshme të OKB-s ta ngrejë këtë çështje. Do të thotë të kërkojë vlerësim të legalitetit sipas drejtës ndërkombëtare për vendimin e Kosovës për shpallin e pavarësisë. Tani, sa mund të ndikoj Kosova që ta parandaloj? Nuk mund të ndikoj. Kosova me këtë strukturë politike së jashtme që e ka sot nuk ka arrit që të ndikoj që të na njohin shtetet, e lënë më të ndikoj që ato mos ta ngrenë dorën për të kërkuar rëpëtim të legalitetit. Do të kemi vonu, e kemi humb momentumin, ka qëndosh që në fillim që të kryen të pun, dhe tani Kosova do të shkoj New York prap që të mështetet ekskluzivisht në ndihmen e aleatëve tonë, cilët unë nuk e di sa gjatë do të mund të durojnë që t'i kryen punë tonë. Unë e di se na kanë ndihmu shumë për më tepër se një dekadë. Mirëpo në fund fundit edhe me shtoni dhe do të thonë more po jeni një shtetash, ju do t'i kryeni punë tuaja. Kosova nuk po i kryen punë të veta, qeveria e Kosovës nuk po i kryen punë të veta. Do të kemi edhe ngjecje edhe në antarësive të Kosovës në organizma të tjerë ndërkombëtar. Po afrohet gati një vit që ne jemi bërë shtet dhe nuk kemi kod telefonik. Një prej pasojave. Pasojat tjera janë që jemi larg OSBE-s, jemi larg mos flasim për OKB-n, do të kemi probleme financiare, do të kemi probleme të lëvizjes lirë, për shkak të njohjes pasaportave, do të kemi edhe çështje të cilat lidhen me çfarë do çështje të funksionimit të Kosovës si shtet në planin ndërkombëtar, për shkak të njohjeve. Tani, për të qenë shumë i sakt, ne në Aleancë nuk themi se është faji ekskluzivisht i qeverisë Kosovës. Kemi qartë se nuk guxojmë ashtu, për shkak se ka edhe probleme tjera në botë, të cilat lidhen me Kosovën. Mirpo, ne nuk i kemi kryer detyrat e shtëpisë dhe nuk mund të çojmë ose të ankohemi për rrethonat në botë nëse ne nuk e kemi kryer pjesën tonë punës si Kosovë. Dhe ne mund të themi me plot bindje se Kosova, kjo qeveri e Kosovës, nuk e ka kryer punën e vet.
Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur të drejtat e njeriut, thonë përfaqësues të organeve që merren me këtë çështje. Ata pohojnë se ndonse ekzistojnë ligje përkatëse, problem mbetet çështja e zbatueshmërisë së tyre. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Hilmi Jashari, ushtrues detyre për ombudspersonin e Kosovës, thotë se në Kosovë mungojnë mekanizma adekuat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Në Kosovë nuk kanë mekanizma të shumtë për mbrojtjen e drejtave qytetarëve. Ombudspersoni është thjesht mekanizmi i vetëm i rregulluar dhe i themeluar me ligj, ndërsa mekanizma të tjerë nuk mund quhet se ekzistojnë për mbrojtjen e drejtave të njeriut, ose domosdoshmë të krijohet një gjykat për drejtat e njeriut.
Sipas ankesave të qytetarëve që paraqiten në institucionin e ombudspersonit të Kosovës, problemet me të cilat përballen më së shumti qytetarët e Kosovës, Jashari thotë se është mos funksionimi i organeve administrative në mënyrë të duhur.
Deri vitin e kaluam, ankesat më të mëdha kanë pasur të bëjnë me funksionimin e sistemit gjyqësor. Mirë, po këtë vit kanë një ndryshim të shpërhert, por është stuprija administrata. Domethënë organet administrative janë ato që zonë vendin e parë, në krasim me gjyqësorin, gjyqësori është në vendin e dytë tash. Domethënë zakonisht kemi të bëjmë me mos përgjegjen ankesave të qytetarëve, drejtuar administratës, qoftë në ato nivelin komunal, qoftë në ministri ose në qeveri, edhe eventualisht vlerësimet negative ose vendimet negative që i japin qytetarëve kërkesat e tyre.
Jashari ndërkaq thotë se respektimi të drejtave të njeriut në Kosovë nuk është i tërësishëm për shkak edhe të mos zbatimit të plot të ligjet.
Absolutisht, në Kosovë thuj se nuk mund të flitet fare për zbatueshmërinë e ligjeve. As vit më kanë ndryshme. Mirë po është e vërtet gjithashtu që ka munguni për kushtim edhe një vendosmëri më madhe dhe në vullnat më i madhi organeve lokale ose të cyrë organeve të kosovare, të pushtetit. Jo një numër me qindra nështë regulore ligje për cilat asë që i bëhet fjalë të zbatimi i tyre. Në mund gjithë kanë bëjtë në vullnetin e pushtetit nëse dohen ose jo të aplikojnë një ligje.
Edhe Behgjet Shalën nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se të drejtat e njeriut me si shumë t'i shkelin nga organet gjyqësore.
Po problema e madhë është të gjyqësori i cili si pas mendimit tonë nuk është asë i pavarur, as nuk është i drejt, as nuk është krejtësisht i kualifikuar ta kryejë punën, meqë ka shumë lëndë që presim vitet e tëra pa u zgjidhur.
Ndryshe, qeveria e Kosovës është në proces të hartimit të një strategjie për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Qëllimi i afatgjatë i qeverisë është që me këtë dokument të vendos bazat, të përcaktoj objektivat dhe prioritetet për respektim dhe zbatim të plot të drejtave të njerëzit për të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kosovës, pa dallim gjinie, përkatësie fetare dhe kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare ka akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim në Pushtet për tentim të shkatrimit të Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Punëtorët e këtij instituti thonë se nga muaji i korrik është bllokuar buxheti i tyre. Ata shtojnë se politika duhet të qëndrojë larg institutit. Kronike Sefer Tahirit.
Partia Demokratike Shqiptare opozites akuzoi publikisht Bashkimin Demokratik për Integrim në Pushtet se po tenton që të shkatërrojë Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, pasi ka bllokuar buxhetin e tij. Nënkryetari i PDSH-s Besim Dogani tha se qeveria e përjashton institutin nga realizimi i projekteve.
Me ardhjen e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, filluan obstrukcionet edhe ndaj këtij instituti. Në muajin korrik, të gjitha institutet në Maqedoni marrin mjetet financiare të planifikuara nga qeveria, ndërsa Instituti Alpanologjik anashkalohet pa asnjë arsyetim. Që patrupsia e BD-s të jetë ende më e madhe, të punësuarve në institut i ndalohet e drejta dhe për pagën mujore, me qenë se u blokohet buxheti institutit.
Zëvendës kryeministri Abdulhaqim Ademi hodhi poshtë akuzat e PDSH-s rreth funksionimit të institutit.
Ata janë akuzat të pabaza, ne nuk blokojmë asnjë institucion. Unë nuk e di pse ngrihet aq luhur për këtë institut, ku organet udhëheqëse të atij instituti nuk funksionojnë ashtu si duhet. Dhe ne do të shqiptojmë seriozisht funksionimin e këtij instituti, por mjetet financiare do të ketë dhe do të jenë të gjithë të bindur se shumë shpejt edhe mjetet financiare do të sigurohen për funksionimin normal të këtij instituti.
Ndërkohë, drejtoresha e institutit Mirushe Hoxha përmes një letre të hapur ka kërkuar nga qeveria që të zgjidhë problemin e institutit të trashëgimisë shqiptare, duke zhbllokuar buxhetin nga muaji prilli këtij viti, pasi në të kundërtën nuk do të mund të realizohet asnjë projekt. Punonjë si shkencor në Institutin e Folklorit në Shkup, Izaim Murtezani thotë se politika duhet të heqë dorë nga puna e institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve.
Ky institut duhet që të mbindërtohet dhe të vetë në binar të vërtet, dhe nëse ka shkelje të procedurës ligjore si që thuhet dhe të funksionimit të ti, atëherë konform ligjit të veprimtarisë shkencore duhet të shmangen paregusit e se natyre. Mendoj se politika duhet lehtësisht të shmanget nga instituti, për shkak se ajo mund të provojë vetëm efekte negative dhe jo produktive për mirëvajqen e aktiviteteve të mirëfillit të shkencore. Atje ku fillon politika me të drejtë thuet se përfundon shkenca, andaj nevojitet një qasje serioze ndaj institutit në fjallë.
Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve është formuar me vendim të qeverisë së Maqedonisë më 27 mars të vitit 2007, kur në pushtet ishte PDSH-ja e Mendu Thaçit. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Safer Tahiri.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kondoliza Rice takon dhe bisedon me Muammer Gaddafin. Iraku kërkon nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë pohimet për spionim të udhëheqësve më të lartë të këtij vendi. Rusia kërkon nga vende tjera njohjen e Abkhazisë dhe Osetisë. Sonte në Tiranë zhvillohet takimi i futbollit Shqipëri-Suedi. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.